Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшембе 9 апрель күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радио версиясы бар. Анда 7 апрель инкылабына катышкан жаштардын бүгүнкү көз карашы, жаштардын саясатка аралышуусунда кандай тоскоолдуктар жана колдоолор бар деген суроолорго жооп издейбиз.
Ошол эле 2010 жылы 7 апрель окуясында элдик революцияда жаштар аябай жакшы турган, жаштардын күчү зор болгон деп билем. Көбүнчө ошол аянтта жаштар түзгөн да.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада темир жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Аны Орусиянын башкы тергөө башкармалыгы иликтеп жатат. Акыркы маалыматтарга таянсак, эки поезддин кагылышуусунан 50дөн ашык адам жаракат алып, анын 12 ооруканага жаткырылган. Кырсыкка электр поезддин тормозу иштебей калганы түрткү болгону. Буга байланыштуу анын курамы артка кетип, жүргүнчү поездине барып урунганы божомолдонууда. 8 апрелдин кечинде Москва Брест каттамындагы жүргүнчү поезди менен электр поезди кагылышкан, 3 вагон жана локомотив рельстен чыгып кеткен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдын ала маалыматы боюнча жаракат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Бишкек Нарын Торугар жолунда 3 жеңил автоунаа кагылышып, андан 5 адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык 8 апрелде кечки саат 19:20 чамасында Чүй облусунун Кемин районунда аталган каттамдын 80 чакырымында болгон айланма жолдогу жеңил машинелердин кагылышуусунан 2 автоунаа күйүп кеткен, 4 адам Токмок шаардык ооруканасына жеткирилген. Египеттин Танда шаарындагы чиркөөдөгү жардыруу 20дан ашык адамдын өмүрүн алды. 50 жакыны ар кандай жаракат алышты. Бул тууралуу Египет телеканалы кабарлады. Маалыматка караганда жардыруу коптордун чиркөөсүндө 9 апрелде орун алган. Ага эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Египетте копт христиандары 6 миллион адамды түзөт. Норвегия борбору Осло шаарында жардыруу уюштурууга шектүү адам кармалды. Шаардын борбордук районунда 8 апрелде белгисиз зат табылган, полициянын колго жасалган бомба экенин жана зыянсыздандырылганын билдирди. Полициянын өмөтчүлөрү шектүү аракеттенген адамды байкап кармаган, азыр табылган затты иликтеп жатабыз, деди Норвегия полициясынын өкүлү Свейн Арильд Жорнтленд. Швед бийлиги теракт деп атаган Стокгольмдагы кол салуудан кийин бардык Скандинавия мамлекеттеринде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 7 апрелде Стокгольмда жүк ташуучу автоунаа элди тебелеп, андан кийин соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Андан 4 адам каза таап, 15 жаракат алды. Террорчу деген шек менен 39 жаштагы Өзбекстан жараны кармалганы кабарланды. Швеция анын ысымын жарыялай элек. Ош жана Нарын облустарынын судьялары бекитилди. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү соттордун судьяларын бекитүү, аларды Ош жана Нарын облустарына жиберүү жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү 8 апрелде билдиргендей, судьялыкка талапкерлер боюнча сунуштар каралып чыгып, Келдибек Исажанов Ош облустук сотуна, Азамат Койлонбаевдин Нарын облустук сотуна дайындалды. Алар милдеттерин 6 апрелден тартып аткара баштайт. АКШ президенти Дональд Трамп Сирияда аскердик чабуулдар жасалары тууралуу Конгресске расмий маалымдама жиберди. Анда Трамп бул соккулар Американын тышкы саясий жана улуттук коопсуздук кызыкчылыктары үчүн зарыл экенин белгилеген. Ошондой эле ал аймактагы кырдаалды турукташтыруу, Сирияда гуманитардык катастрофанын күчөп кетишинин алдын алуу керектигин айткан. Пентагон АКШнын ракеталык чабуулунан кийин жарым жартылай талкаланган Шайрат аба базасы Сириянын өкмөттүк күчтөрү тарабынан 4 апрелдеги Хан Шейхун шаарындагы чабуулдарга колдонулган деп эсептейт. Маалыматка караганда химиялык газ колдонуудан кеминде 86 адам мерт болду.
Чоң рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да кеңири таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Кыргызстанда 10 апрелде күн ачык болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет, абанын табы сары өзөнчү, өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Таласта күндүз 1-6, түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 18-3, күндүз 11-16, Толун Нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору, Бишкекте күн ачык болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, абанын табы түнкүсүн 4-6, күндүз 21-23 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык плюс телеберүүсү бул жолу 7-апрелин кылауына катышкан жаштардын бүгүнкү көз карашы, жаштардын саясатка аралашуусунда кандай тоскоолдуктар жана колдоолор бар деген суроого жооп издеди эле. Азыранын ого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Аны Бекзат Бектурган жана Эда Бекмуратова алып барышат.
Бүгүн 2010 жылы 7-апрелде борбордук аянтка бийликке каршы чыккан элге ок атылган кандуу окуяга 7 жыл толду.
Бийликтин огунан Ала Тоо аянтында 90 жакын адам каза таап, 300 ашуун адам жаракат алган. Алардын көбү жаштар болчу.
Кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттик үчүн күрөшүндө жаштардын ордун көз жазында калтыруу мүмкүн эмес.
Аянтка чыккан, өнүгүүнү, өсөөнү эңсеп чыккан жаштар бүгүн көздөгөн максатына жеттиби?
Алар өнүккөн Кыргызстанды кандай элестетчи?
Ушул жана башка суроолорго бүгүн Азаттык плюс программасы жооп издемекчи. Биз менен бирге болуңуздар.
Ала Тоо аянтына чогулган элди бир караганда баш алмандай көрүнгөн. Чындыгында ал күнү аянтка ар кыл кесиптеги, курактагы жана көз караштагы адамдар чогулган. Аларды бир гана ой, элди басмырлаган бийликке каршы оюн билдирүү четелеп чыккан болчу.
Ошон үчүн аянтта окуу чыккандардын көбүн жаштар, айрыкча үй бүлө көтөлөк жаш жигиттер түзгөн. Алардын бири биздин бүгүнкү программанын каарманы Жоомарт Дүйшөнбиев. Анын бутуна ок тийип, бактысына жараша жаны аман калган.
Каргаш алуу күнү борбордук аянтта калың журттун алдыңкы катарында жүрүп, кийин 7-апрелде жабыр тарткандар түзгөн Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары Жоомарт Дүйшөнбиев мырза бүгүн бизде конокто. Апрель революциясынын баатырын тосуп алсак. Жоомарт мырза. Жоомарт мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Апрель революциясынын активдүү катышуучусуз. Ошол күнү сизге жада калса, бутуңузга ок тийип жара оор жараат алгансыз. Элдик революциянын ишке ашуусунда жаштардын ролу кандай болгон?
Ошол эле 2010 жылы 7-апрель окуясында элдик революцияда жаштар аябай жакшы турган, жаштардын күчү зор болгон деп билем. Көбүнчө ошол аянтта жаштар түзгөн да.
Жаштарды ошол кезде аянтка эмне жетелеп барды эле?
Жаштарды ошол кезде аянтка жеке мен өзүмдүн оюм сезимим менен айтып кетсем, ошол убактагы режимдик клан, Бакиевдин кландары жана Светтин, менин оюм боюнча Светтин кымбатташы эмес, Светтин 12-ден кийин өчүшү болгон да. Бул кыргыз элдин караңгылыкка алып келип койгон да. Мамлекеттик мүлктөр сатылышы, нерселер көбүнчө түрткү болгон да.
Адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка каршы күрөшкө чыгышкан, тоталитардык режимди кулатуу үчүн чыгышкан. Бүгүнкү күндө сиздин байкооңуз боюнча жаштар, ошол эле жогоруда айтып өткөн мыйзамсыздыкка, адилетсиздикке каршылык сезими кандай жаштардын?
Менин оюм бүгүнкү күндө 2010-жылкы революцияда эмес, кан төгүү менен эмес, же башка бир көчөгө чыгуулар менен эмес, мыйзам жолунда барса, мыйзамдуулук болсо, ошону менен иш кылса деп ойлойм да.
Айкөл Ала Тоо КМКнын төрагасы Мэрбек Мискенбаев апрель революциясынын баатыры болуп, Жогорку Кеңештин 6-чы чыгарылышында депутат болуп шайланды. Ага чейин Алиасбек Алымкулов Кыргыз Республикасынын баатыры болуп, министр да болгонго жетишти да. Анан ошол революцияны көтөргөн, жүргүзгөн, мурунку режимди кулатууда негизги күч болуп берген жаштарга мындан башка дагы кандай колдоолор көрсөтүлүп жатат?
Жеке жаракат алгандар эмес, азыр жаракат алгандарды белгилеп кеттиңиздер. Деги бир министрликтерде да жаш жигиттер жүрөт. Буюрса жакшы эле.
Апрель окуясында өз позициясын билдирип, карапайым калктын камы деп келген Айбек мырза бизде конокто. Саламатсызбы Айбек мырза?
Чылык.
Айтыңызчы, ошол сизге окшоп жүздөгөн жаштар революцияга төңкөрүшкө кылышты, митингге чыгышты. Анан ошол жаштар эмнени көздөп келишти эле?
Рахмат. Биринчиден, негизи эле бул 7-апрель революция болду деген аз маселе тугулуп калды да коомчулуктачы. Мен ошол убакта Бакиевдин авторитардык кландык режимине каршы мамлекеттүүлүккө адилеттүүлүк орносун деп, бул саясий элита бир толук алмашсын деп, эл үстүн турмушу оңолсун, эл үстүн аң сезими оңолсун
бир жаңы. Оңолуп атабы азыр аны?
Эч кандай тескеринче оңолмок түгүл, кайра артына кетип атат да. Бакиевдин режимине каршы чыккан биз жаштар өзүбүз куугунтук жеп, өзүбүз камалып, мисалы үчүн кечээ жакында эле адилеттүүлүк, эми сөз эркиндиги деген маршта мен баш болуп дагы бир 500 жаңымын өкүлүн камашты да 5 күнүнөн камап мыйзамсыз статьяларды коюп сот карабай туруп камап атат да. Менин оюмча эч кандай бир радикалдуу өзгөрүүлөр болгон жок да.
Мен Айбек Мырзанын пикирине кошула албайм. Эмнеге дегенде сиз суроо бердиңиз, азыр элдин көз карашы өзгөрдүбү деп. Өзгөргөн жок деп жооп берип жатат. Элдин көз карашы аябай эле өзгөрдү. Мурун депутаттар, башка бийлик бутагында турган кызматкерлер элди алдап келген болсо, азыр элди алдай албайт. Эл ким экенин түшүнүп калган. Айбек мырза баягы жүрүшүн айтып атат, бизди камады деп. Мен билем Айбек мырза дагы революцияга катышкан, мыйзамдуулук болуш керек да.
Бул жаштар ошол адилеттүүлүк үчүн күрөшкөндөн кийин ошонун бир эмеси жыйынтыгы болуш керек болчу да. Мен жанагы сот системасы деген баягы эле Батукаевди чыгарды турабы. Андан тышкары мынакей мыйзам сот деп атат, эч кандай бир кадрлык 100% бир жаңы кадрлар жок. Баягы эле ошол Акаев менен Бакиевдин тегерегинде адамдар кайра эле ээлеп алды да. Кадрдык дагы, экономикалык да, социалдык дагы, саясий да жылыш болгон жок.
Жаштар жана мамлекеттик саясат долбоорунун алкагында жаштар саясаты жөнүндө изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча бизге ошол долбоордун өкүлү Бермет, сиз кененирээк токтоло кетсеңиз.
Жыйынтыгы боюнча сүйлөсөк, саясий партиялар бүгүнкү күндө жаштардын кандай эле бир мындай кадрдык өстүрүү же болбосо потенциалын өстүрүү деген суроолор менен дегимдей иштешпейт. Анан бул жакта Айбек мырза айтып кетти эле, эски эле кадрлар келе атат, эски эле мындай жанакы бийликтин элдери же болбосо адамдар ушул пикирге кошулам. Бирок бул жакта маселенин негизи парламенттик формага өткөнүбүз менен Кыргызстанда жанакы ушул саясий партиялардын ичинде идеология же болбосо жанакы саясий мектеп же болбосо жаштарды өстүрүү дегендей идея жок. Ошондуктан жаштар кандайдыр бир кетип калат же болбосо бир партиядан башка партияга кетип калат. Анан бул жакта менин дагы бир пикирим бар. Ушундай жаштар жанакы таарынып кеткен жаштар андан кийин мындай биз 10-20 жылдан кийин да жаңы муунду күтөбүз да. Бирок нерсе эле болгондон кийин 20 жылдан кийин мүмкүн биз мындай таарынып калган анан бийликти мындай алабыз деген же болбосо кандайдыр бир тааныштырман келген бир кичине муунду күтө алабыз. Ошондуктан бул маселе чоң маселе саясий партия үчүн. Ошондой маселе эле мамлекеттик бийлик үчүн дагы маселе, анткени мамлекеттик органдар ошондой эле жанакы өстүрүү суроолору менен негидир ойлонушпайт. Анткени ушул мамлекеттик органдарда жаштар жалаң эле тажрыйбасы аз же болбосо билими аз же болбосо жанакы жетекчинин жардамчылары болуп эле иштеп
жүрөт. Алар кандай максат менен аралашышат экен саясатка?
Саясатка бул эки жактан караса болот. Биринчи жагы чын эле мындай чын дилинден Кыргызстан үчүн элим үчүн деген мындай кандайдыр бир таза бир ниет менен кирет. Бирок экинчи жактан ар бир инсандын ар бир саясатка келе турган адамдын өзүн кандайдыр бир амбициялар болот. Ошондуктан ушул саясий партия мындай айтканда трамплин же болбосо жанагы орусча айткан социальный лифт болуп берет да.
Бир партиянын жаштар канаты менен иштешип башка бир партиянын депутатынын кеңешчиси консультанты десек болот. Болуп иштешкен Мурас Орбеков мырза отурат. Эки партия менен иштешкен адам атары чын эле саясий партиялардын лидерлери жаштарды өзгөчө жаштар канатын саясий акцияларда болбосо шайлоо кампанияларынын алдында гана колдонуп башка учурларда алар менен иштешүүгө тыгыз байланышууга кызыктар эмеспи?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ачыгын айтканда көпчүлүк саясий партиялар жаштар канатынын мындай иштегениң биз үчүн үйрөнгөнүң өзүң үчүн деген принципте мындай колдонушат да. Бир конкреттүү идеология жок. Бирок ошентсе да мен баары дебейм, кээ бир партиялар бар, реалдуу өзүнүн келечектеги муундарын кадрларын өстүргөн партиялар бар. Аны практика жүзүндө дагы жогорку кеңешке депутат кылып алып келген дагы партиялар болду. Бирок мен айтат элем, баягы жаштар канатына мүчө болуп киргенден эле сөзсүз эле бир амбициясы өтө жогору болбош керек да. Ар бир адам өзүнүн дараметин өзүнүн жөндөмүнө жараша иш кылса, өзүнүн баягы профессионалдуулугун арттырса, ошондо коомго көбүрөөк пайда алып келмек да.
Жаш канатка кирип атканда жаштар, мисалы сиз ошол партиянын лидерине карайсызбы же болбосо ошол партиянын жаш канаттын идеологиясына карайсызбы? Эмнесине басым жасайсыздар?
Эми барып аткандан сөзсүз түрдө өзүң чечим кабыл аласың. Чечим кабыл алып атканда ошол партиянын биринчи кезекте мен лидерине, партиянын репутациясына биринчи баягы кызыккан да. Көпчүлүк эле партиянын лидерине көз каранды болуп калды ба? Бизде бир идеалдуу партиялар жок. Көп жылдан берди калыптанып калган берекелүү партия болсо, ал партиялар да бүгүнкү күндө алсырап баратат, эл тарабынан мындай колдоо жок болуп баратат да.
Сиз ошол жаш канаттан алыстагандан кийин азыр учурда журналистика менен алектенип жүрөсүз э?
Туура.
Бул ушул саясаттан балким кол үзөйүн деп жатасыз. Кандай түшүнсөк болот?
Мен бир нерсени түшүндүм. Бизде азыр баары эле саясатчы, баары эле мындайча айткандай серепчи болуп кетти да. Баягы ар бир адам саясатчы болом деген, же болбосо бир эксперт болом деген ошол тармактын ийне жибине чейин билиш керек, ошол нерсеге билим деңгээли жетиш керек. Бир нерсенин майын чыгарып туруп көрүнүп, анан элге дагы баягы алдына барганда да мына мен билем деген сыяктуу бир сөзүң супсак болбош керек да. Мен ушул нерсени түшүндүм. Саясатка алыстадым деп айта албайм, бирок ошентсе дагы өзүм кесибиме ылайык өзүнчө бир сайт ачып, азыр агентство ачып иштеп жаткан учурум.
Жаштар канатынын катарына кошулууну каалаган, эңсеген жаштардын аягы суюлбай келет. Бул демек жаштар кийинки саясий карьерасына же болбосо мамлекеттик кызматка отуруунун пайдубалы катары көрөбү?
Саясий партиялардын жаштар канаты бул кайсы бир деңгээлде саясий мектеп деп түшүнсөк болот да. Ал жерден сөзсүз түрдө сен ал жерге мүчө болуп же болбосо лидер болуп калсаң сени депутат кылат же министр кылат деген түшүнүктөрдөн алыс болушубуз керек. Өмүрбек Түшкешев айткандай, эч ким жаштарга бийликти бербейт, биз аны өзүбүз алышыбыз керек, бирок алганга жараша ошого татыктуу болушубуз керек да. Көпчүлүк активдүү жаштар бар, ошол партияга жан дили менен баягы фанат болуп алгандар да. Алар ушунчалык лидерине ишенип алат, башка туугандары менен керек болсо урушат, анын аягында сырттан эле бир башка бир эле мындай коомчулукка таанымал адамды алып келип алдыңкы тизмеге киргизип тигини артка түрт салып, мындай реалдуу караганда беркинин акчасы бар, жаштар канатынын лидери болуп жүргөнүн акчасы жок болуп калышы мүмкүн, же болбосо башка факторлор да.
Сизде ошондой учур болду беле?
Болду десем туура эмес да болуп калышы мүмкүн, бирок сөздөр болгон да, мындай убадалар болгон. Бирок мен өзүм түшүндүм, ал кезде шайлоодо аябай жаш болчумун. Анан өзүңөр деле билесиңер да, парламент ал жерде бирдеке үйрөнүш үчүн барбай турган орган, ал жерде мамлекеттин элдин тагдырын чече турган орган. Ошон үчүн ал жака бараткан адамдар баары билим деңгээли жогору, тажрыйбасы мол адамдар барган туура болот.
Айтыңызчы, Жомарт мырза, жаш канатта мүчө болуп мен Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстандын келечегин мен өркүндөп өркүндөгөн өскөн Кыргызстан көрөм деген жаштарга кандай колдоо болуп жатат сиздин оюңузча?
Менин көз карашым боюнча жакшы эле деп ойлойм. Эмнеге дегенде мен да өзүм дагы 16-жылы шаардык кеңешке кандидат болуп чыккам СДК партиясынан. Ошондой эле башка партиялардын тизмелерин караганда жаштар алдыңкы орунда жүргөндөрүн көп байкадык да. Бул менин оюмча жакшы эле көз карашта, элге жерге ак ниетинен кызмат кылам дегендер келип атат деп ойлойм да.
Жаш канаттан мүчө болуп кээ бирлери лидер да болуп жүргөндөр бар, бирок ошолорго шаардык кеңешке шайлоо башталганда алдыңкы орун эмес такыр кошулбай калган жаштар дагы бар да. Ошондон улам саясаттан көңүлү калып такыр узап кеткен жаштарды да билесиз да. Ошолорго кандай деп ойлойсуз? Алардын күчүн, алардын амбициясын колдонуп туруп анан шайлоого келгенде өзүңдүн ишин буланта бер деген мамиле болгон жокпу?
Партияга кирип атканда жети өлчөп бир кесиш керек. Ал жерден мени киргизбей койду же мени киргизди дегенден алыс болуш керек. Эгер ошол партияны тандап кирдиби, ошол партияга кандай гана болбосун кызматын кылыш керек деп ойлойм.
Эгер ошол жаш канаттын ичинде институт бузулуп атса дагы, адилетсиздик болуп атса дагы чыдаш керек турбайбы э саясатчы болуш үчүн?
Менин оюмча бир позиция менен кирди, ошол позиция менен болуш керек деп ойлойм. Ал партиянын жетекчилери ошол жаштарга, мисалы үчүн четтеп калган жаштарга кандай көз карашта болду? Может, өзү бир туура эмес нерсе кылгандыр. Адам биринчи
эгер баары туура болуп, бирок
эгер адам өзү биринчи өзүн караш керек, андан кийин бирөөнө доо коюш керек деп ойлойм да.
Демек жаштарды деп атасыз э күнөө, э? Жаштар өздөрү ката кетиргендиги үчүн мандат ала албай калып атышат, өздөрү калып калып атат деп ойлоп жатасыз.
Бардык жаштар эмес, эми ошол кээ бир партиялардан четтеп калган жаштарды айтам.
Катарын басымдуу бөлүгүн жаштар түзгөн Демократ партиясынын төрагасы Сейтек Качымбаев мырза бүгүн бизде коноктобуз.
Саламатсызбы?
Өзүңүз билгендей, совет заманында кадрларды партиялык мектеп даярдачу. Азыркы күндө деле мисалы Францияда мамлекеттик башкаруу академиясын аяктаган гана адамдар, бүтүрүүчүлөр чиновник боло алышат. Сиз мамлекеттик башкаруу боюнча айдис катары айтсаңыз, Кыргызстанда азыркы жаш саясий аренага аттанып жаткан деги эле жаш саясатчылардын деңгээли кандай болуп жатат, даярдыгы?
Мен Жапонияда 13 жыл жашап, ал ушул тармакта иштеп да келдим, тажрыйбам бар. Ошондон бир аз бөлүшүп кетейин. Негизинен Жапонда саясатка, саясий аренага кишилер 40 куракка келип анан кадам таштай баштайт да. Мындайча айтканда 40 чейин жаштар негизинен тажрыйба топтоп, окуп, бир жерде иштеп, кайсы бир депутатка жардамчы болуп, секретарь болуп, керек болсо депутаттын жардамчысы эмес, жардамчысынын жардамчысынын секретаринин секретари катары бир 5-6 муунда мындай кагаз ташып эле жүргөн, чокой арчып жүргөн деңгээлдегидей.
Канча жашында ушундай иштерди аткарышат?
Буларга негизинен 23, 24, 25 жаштан аралаша башташат. Буларчы.
Биздин жаштар аны күтүп отурбай элет.
Биздин ушундай болуп атат. Негизинен мындайча айтканда туруп-туруп келип эле бир 30 жашта эле бир жерге мындай бос болуп, же болбосо башчы боло калып эле анан галстукту тагып Facebookка 2 сүрөт илип коюп анан 5-6 пост жасап, бир 100 жакын лайк алса, мына мен авторитет экенмин деген нерсе бул мындайча айтканда өтө мындай кичинекей бир спектакльда күлкүлүү нерсе окшогон нерсечи. Ошон үчүн оюмча мен айтат элем, негизинен 40 жашка чейин эми сөзсүз 40 эмес, мүмкүн 43 жаштыр, мүмкүн 45 жаштыр, мүмкүн 35 жаштыр. Бирок жок дегенде тажрыйба топтоп, бир чөйрөдөн адис болуп, өзүң мыкты болуп чыгып келсең, партия өзү эле сени издейт экен. Мисалы бир коомдо сен бир иш жасап, салымыңды кошуп, элге таанылуу болуп калсаң, партиялар өзү эле сени келип чакыра баштайт экен, мага кошулбайсың деп. Ошон үчүн мен жаш муунга өзгөчө айтат элем, кеңеш берет элем, негизинен 20-25 жашта саясатты коюп эле койсоңор негизи жакшы да. Көбүнчө өзүңөрдөгө инвестиция кылгыла, билим алгыла. Биз жок дегенде 30 жашка чейин бир тажрыйба алып, бир кайсы бир чөйрөдөн өсүп чыгып, анан кийин барсак негизи жакшыраак болот. Арине юридикалык жактан мен талашкан жокмун. Кааласа 23 жаштан барсын, 22 жаш 3 айынан барсын кааласачы.
Кыргызстандын өлкө мыйзамына ылайык биздики 28 жашка чейин кийген улуган кыздар жаш деп эсептелинет да. Буга кандай карайсыз?
Жаш деп мен билгенден Жапонда 35 жашка чейинкилер.
Кыргызстанда 28.
Өтө эле жаш кодуп ойлойм. Оюмча керек болсо 40 жашка чейин. Мыйзам туура эмес деп ойлойм.
Айбек мырза, айтыңызчы, азыр айтып атпайбы, өзүңдүн чөйрөңдө ийгилик жаратсак, саясатчылар сени издеп келип өздөрү табышат депчи. Демек мындай учурда митингге чыкпай деле коюш керек, балким ийгиликтүү болсоң өздөрү келет да.
Жок, бул мындай эле биз саясий нерсени бир жакта албаш керек да. Бул саясат деген анан бизде Европада мисалы үчүн мындай кыргызча которгондо коомдук саясат деп коет, публичная политика. Саясатчы деген бул ал коомдун күзгүсү болуш керек. Ал саясатта мамлекетте болуп жаткан оң терс, адилеттүү адилетсиз нерселерге өзүнүн позициясын билдирип туруш керек. Мен тескерисинче азыр мына биякта сөз болуп атат, баары эле саясатчы болуп кетти дегенчи. Бизде саясатчы жаштар жок эсе аз. Саясатчы деп ким айтат? Саясатта мамлекетте болуп жаткан процесстерге, улуттук кызыкчылыкка өзүнүн позициясын билдирип, ошону сактап калууга аракет кылып, ар кандай пресс конференция болобу, митингдер болобу, акциялар болобу, тегерек столдорду уюштуруп, ошол жака баардык катмарды депутаттык болобу чакырып, ошо өзүнүн оюн далилдеп, ошого туура чечим чыгара билген адилеттүү үчүн күрөшкөн адамдар айтыш керек.
Кыргызстанда жаштар парламенти деген долбоор келечектеги саясий лидерлерди тарбиялап жатат десек болот. Ошол долбоордун Кыргызстандагы координатору, жетекчиси
Назгүл
Жолдошова. Саламатсызбы? Сиз бүгүн деги эле көптөгөн жаштар аябай дымагы, амбициясы тегерет күчтүү жаштар менен иштеп келатасыз. Бүгүнкү жаштардын деңгээли, саясатка аралашам деп аткандагы дымагы кандай? Кандай баа бере аласыз?
Биз жаштар парламентин 2011 жылдан бери иш алып барып келатабыз. Ар кандай бул революция бүтөр менен жаштар абдан жандандыруу процесси башталганда бул долбоор түзүлгөн. Ошондо ар кайсы саясий партиялардын канаттарынан келген жаштар болгон, жана коомдук активисттер болгон. Ооба, биздин долбоордо ар кандай амбициясы күчтүү жигиттер бар, кыздар бар, жана ошолордун арасынан азыр ошо суурулуп чыккан көрүнүктүү журналисттер, саясий жаш активисттер бар, жана мамлекеттик кызматты ээлеген жаштар иштеп жүрөт бул долбоордун бүтүүчүлөрү. Андан тышкары биз алты аймактын айылдык кеңешке депутаттар шайланды. Анан мен жаштарга кана кайрылгам, жана ошондой эле билим берүү министрлигине билим берүү системасын жакшыртыш керек. Себеп дегенде биз жылдан жылга кабыл алган балдардын деңгээли жана интервьюларда байкап атабыз, абдан начар болуп келатат. Себеп дегенде биз аяка жалгыз гана саясий амбициясы бар балдарды албайбыз. Бирок биз
амбициясы бар, билимдүү жаш болсо анда саясатчы боло алабы?
Биз жалгыз гана саясатчы эмес, бирок саясатчы болом деген жаштарга ушул эң мен жеке кайрылышым ушуга көңүл буруш керек.
Жаштар парламенти долбоорунун катышуучусу Адинай Кемелова.
Биз айтабыз да, жогорку кеңеште мындай деп айта беребиз да, анын ишине барып билип көрүп темасын, процесстерине аралашканда көзүң ачылат да ал жерденчи.
Кайсы процесстерине аралаштырдыңар силер? Мыйзам кабыл алуу долбоорундабы же эмнеде?
Мыйзам кабыл алуу жана жаштар саясаты жөнүндө мыйзам кабыл алып атканда биз дагы өзүбүздүн оюбузду билдирип жаттык. Ал жерде өзүбүздүн да версиябызды чыгардык. Ушундай болсо туура болот депчи.
Сейтек мырза, сиз жана өз сөзүңүздү айтып өттүңүз. Жаштар дагы саясатка келем же шайлоого катышам десе кайдагы электорат деген ойду камтып өттүңүз өзүңүздүн арасында. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышындагы депутат болуп шайланып келгендердин арасында 28 жашка чейинки эки аты жөнү токтолбой эле эки депутатыбыз бар. Демек жаштар деле ушул тааныш билиштин же болбосо акчанын жардамын пайдаланып атышабы? Ушуга көнүп алыштыбы алар деле?
Ооба, эми кандай десем, биздин кыргыз реалдуулугу бул тең мүмкүнчүлүктөрдүн коому эмес. Бизде бул реалдуулук тыйыны барлар, таанышы барлар, достору барлар, кландар, жергиликтүүлөрдүн коому да бизде. Анан кийин арина бизде мыйзамда так жазылбай калган мүчүлүштөр бар, ошону колдонуп, мисалы бизде алтын орун, күмүш орун деген нерселер бар. Мисалы 300,000, 500,000 доллар бергендер чуркабайт, бирок алар гарантия катары мисалы тизмеден алдыңкы ондукта кирсе алар автоматтык түрдө мисалы депутат болгон учурлар бар да. Эми бул буларды атын атабайлы деп атабызбы? Буга окшогон нерселер бизде толуп атат. Бул нерсе эгер ата энеси бай болсо баласын алып келет, ал үчүн гарантия орун, же болбосо кээде дизайн үчүн деле мисалы кээ бирки белгилүү партиялар мына биз жаштарды, аялдарды алып келип атабыз, мына гендердик теңдүүлүк деп мисалы коюп коюп атат.
Жаштарды өнүктүрүү институту Кыргызстандагы жаштардын демилгелерин колдоп алар менен тыгыз иш алып барып келет. Аталган долбоордун координатору Элнура Калбаева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Элнура айым, Кыргызстанда жаштар саясаты жөнүндө мыйзам бар жана аны мамлекеттик агенттик жүргүзөт. Мамлекет жүргүзүп жаткан саясат жаштарга кандай таасирин тийгизип жатат?
Биринчи токтоло кетсек, эми законду бул мамлекеттик орган жетектеш керек жана аны алып барыш керек. Экинчиси бул жаштарга деп арналгандан кийин жаштарга бул шарт түзүп берүү. Негизги максат ошол да. Негизги жаштар саясаты жөнүндөгү закон бул жаш саясатчыларды иштеп чыгуу эмес, жаштарга өнүгүп өсүүнө болгон шартты түзүп берүү. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө кайра бул законду дагы толуктап жакшылап иштеп чыгуу иштери жүрүп жатат. Бул негизи айтып көрсөк, эми баягы жаштар үчүн мамлекет тарабынан эч нерсе кылынбай эле деп деле айта албайм, анткени мен мамлекеттик жумушта иштебейм. Бейөкмөт уюмдун аткаруучу директору болгондон кийин жарандык коом дагы, жаштар дагы ошого даяр болуп, ошого конструктивдүү кандайдыр бир нерселерди киргизүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок бир нерсеси биздин эң эле чоң проблема көйгөй бүгүнкү күндө баардыгы баягы саясат эң негизги алдыга алып чыгып ошол нерсе жөнүндө гана маалымат элге жетип жаткандыктан бул кандайдыр бир тенденция, модага айланып кетти дагы. Азыр бизде айыл жергесинде абышка кемпирлерибиз деле, ата апаларыбыз деле, жаш кичинекей балдарыбыз деле саясат жөнүндө көбүрөөк билип жатат да.
Өлкөнүн келечеги жаштардын колунда деп бекеринен айтылбаса керек. Кандай гана мезгил болбосун жаштар билимдүү жана мекенчил болсок, саясатка баш отуз менен киришип аралашсак же аралашпасак, Кыргызстанды өнүктүрүүдө ар ким өз салмызды кошобуз.
Ооба, Бекзат, мен сага кошулам. Мен өзүм саясатка аралашпай туруп эле, өзүмдүн ишимди жакшы иштеп, өлкөмө салым кошсом деген оюм бар. Достор, силерде да ошондой бу? Анда силерден да пикир күтөбүз. Көрүшкөнчө.
Урматтуу агарман, Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радиого даярдалган версиясына ортоктош болдуңуз. Аны Бекзат Бектурган менен Аида Бекмуратовалар алып барышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 9-апрель күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядагы берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекрёсток берүүсү улантат, андыктан толкунду башка жака бурбай туруңуз. Мен болсо сизге кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуз демекчимин.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Перекресток». Мы будем говорить о вопросах безопасности и религиозного экстремизма. В студии у нас в гостях директор общественного объединения «Исламский центр» профессор Валимжан Таңрыков и эксперт-религиовед Назира Курбанова. В студии из Бишкека с вами я, Джилдыз Ороспакова. Дорогие гости, в современном мире многие страны сталкиваются с угрозой безопасности в связи с активизацией террористических организаций. Какие угрозы стоят перед Кыргызстаном?
Мы сейчас свидетели активизации угрозы. Этому свидетельствует то, что произошло террористические акты в Санкт-Петербурге и террористические акты в Астрахани, где были убиты 3 милиционера, и нападение на базу Росгвардии. И до этого было нападение на базу Росгвардии в Чечне. Сейчас, с моей точки зрения, террористическая угроза, значит, могут распространиться по всей Центральной Азии, если не будут предприняты определенные меры со стороны государства, со стороны силовых министерств. И, естественно, народ сам должен быть очень бдительным и очень осмотрительным. И заниматься с молодежью, особенно преподавателя высших учебных заведений и профессора высших учебных заведений, чтобы воспитать их дух сохранения стабильности в нашей стране.
Рахмат, Назира, как вы оцениваете ситуацию в области безопасности в Кыргызстане?
На сегодняшний день в республике, конечно, существуют тоже проблемы, связанные с безопасностью. Это прежде всего, конечно, наши граждане, которые покидают страну для того, чтобы участвовать в местах боевых действий. Если даже их количество на сегодняшний день сократилось, но тем не менее уже проблема стала возвращенцев в связи с тем, что вот на сегодняшний день пока у нас нету реабилитационных центров и для того, чтобы их контролировать, тех, кто уже вернулся. А как правило, они возвращаются разными путями. Другую проблему сегодня составляют, можно сказать, подпольные организации исламские джихадистского направления. Вот. И дело в том, что на сегодняшний день нет нормативно-законодательных документов, в соответствии с которыми можно было бы решить эту проблему, чтобы контролировать деструктивные организации, которые сегодня работают в Кыргызстане. Конечно, по сравнению с другими государствами, ситуация в религиозной сфере, в безопасности, она налажена последние годы, потому что проведена большая работа и функциональный анализ всех органов, которые занимаются проблемами безопасности, религиозной сферы. Но, тем не менее, вот эти террористические акты, которые время от времени происходят, это очень большая проблема, и мирные граждане, они не застрахованы. Значит, есть большая проблема, над которой нужно совместно всем работать.
Угу. Спасибо большое. Я хочу обратиться к взрыву в Санкт-Петербурге от 3 апреля. В причастности подозревают гражданина России Акбарджона Джалилова, который родился в Кыргызстане. А насколько может быть реальна его причастность?
На самом деле, я думаю, что все граждане Кыргызстана скорбят по тому, что произошло такой теракт, такая трагедия. И очень обидно, и очень жаль, что им оказался выходец из США. И я просто хочу сказать, что абсолютно все исследования, которые проводят эксперты, они не могут сказать, что существуют какие-то определенные причины. Нельзя назвать какую-то определенную причину, в связи с чем человек оказался экстремистом или оказался завербованным. Я просто хочу сказать о том, что все эксперты приходят к такому выводу, что невозможно найти какую-то одну общую причину, ведущего человека к экстремизму. Но единственное, что можно сказать, я думаю, что общим знаменателем для всех людей, которые оказались экстремистами и террористами, это недовольство. Это недовольство, оно может быть любого происхождения. Но в любом случае требующего выплеска и внутренние, и внешние причины. К счастью, среди экстремистских организаций, сегодня существующих, нету доморощенных. Они все имеют зарубежное происхождение. Вы знаете о том, что сегодня в республике у нас закрыта, деятельность более 20 экстремистских и террористических организаций.
Естественно, разгадать причину тех молодых людей, которые вовлекаются в террористические акты, очень-очень трудно. Назира правильно сказала, что одной из причин может быть действительно недовольство, неудовлетворенность. И, возможно, это социального характера. Можно это человеческого характера, можно это экономического характера, можно это политического характера. Но нам не дано это предугадать и, так сказать, предотвратить молодого человека от рокового шага. Дело состоит в том, что касающееся Акбарджан Джалилова, я смотрел по российскому телевидению, что выступил директор, и учителя, они все характеризуют его очень спокойным, очень целеустремленным и очень вежливым человеком. Отец долгое время работал в Российской Федерации и получил гражданство Российской Федерации, и поэтому генконсул Российской Федерации города Аше выдал по достижению 16-летнего возраста Акбарджану Джалилову тоже. Это все законно. И он поехал работать в Санкт-Петербург, и все товарищи, которые контактировали с ним, которые жили вместе, которые ходили вместе, характеризуют, что он был положительным человеком. А вот в какой момент его сумели вербовать, и как и его прозомбировали, как вложили идею терроризма в его голову, естественно, очень трудно это объяснить. Но дело состоит в том, что я в последнее время очень интересуюсь, Кораном. Я читаю сам в подлиннике и перевожу, и читать Коран и понимать Коран очень трудно, потому что этот язык, язык 6 века. До сих пор Коран сохранил классический арабский язык, как оно было во время пророка Мухаммеда. Но несмотря на это, привлекая другие источники, другие разные переводы, можно понять. И здесь я думаю, что цель террористов и экстремистов состоит в том, что вернуться к эпоху Мухаммеда и в эпоху халифата. Вот это рассуждение, что возвращение эпоху халифата это, с моей точки зрения, ошибочно. Никакого единого халифата в ислама не существовало. А вот то, что нацеленность этих экстремистов и, прежде всего, руководителей исламского государства, чем они мотивируют молодых людей, очень трудно понимать. Например, я не понимаю. Но раньше, значит, мусульмане обвиняли других, так сказать, людей, которые принадлежат другому, другой религии. Говорили, что ты не мусульман, там и так далее, и так далее. А сейчас салафиты обвиняют самих мусульман, которые живут среди исламской уммы, вообще-то, во всех исламских государствах, как и в Кыргызстане. Мы же рождаемся мусульманами. А потом нас обвинят, значит, это ты, мы не мусульман, или так далее, и так далее. По этому поводу я сделал, значит, такую выписку из Корана. Я просто хочу, значит, это прочесть. Вторая сура, значит, 48 стих. «Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользу другому, и когда не будет принято заступничество, когда нельзя будет откупиться, и когда им не будет оказана поддержка». Ислам – это религия такова, что вера в Аллаха, поведение ислама – это личное дело каждого человека. Значит, что бы ты ни делал, все равно никто тебе не поможет. Когда ты пойдешь, значит, пристанешь перед Аллахом и будет отчитываться за свою жизнь.
Да, я вот тоже хотела с Агаем согласиться и сказать о том, что чаще всего вот агрессивный радикализм, он возникает у людей тогда, когда у него либо полностью отсутствует полноценное знание, да, о целях сути религии, или же у него половинчатое, или же отрывочное. Дело в том, что если, с одной стороны, отсутствие полного религиозного знания ведет к эгоизму, аморальности, то когда человек наполовину знает, то это ведет к агрессивному радикализму. Он зацикливается на второстепенных вещах, он начинает верить вербовщику, и он принимает за религиозную истину мнение другого человека, более харизматичного. Он может путать тексты Корана с метафорами, аллегориями и так далее. И поэтому и таким образом любой человек он может стать экстремистом. И получается, что с другой стороны, когда речь идет о молодежи, то есть еще такая специфика, как, что экстремизм он детерминирован мифотворчеством. Для молодых людей, которые не приобрели свою цель в жизни, не знают, в чем смысл, для них кажется, что это молодежная романтика, что это героизм, он хочет придать значимость своей жизни, деятельности, и вот, в общем-то, он идет на поводу у этих вербовщиков, думает, что этим самым он возвысит свой статус. Но дело в том, что как бы в конце концов все плачевно, очень плохо кончается это. Поэтому, в общем-то, знания, они должны быть полноценные, как религиозные, так и светские, наверное. Вот, поэтому в этом отношении очень большая задача для государства, что нужно повышать вообще уровень как религиозного образования, так и светского образования в целом.
Угу. Спасибо большое. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток». Мы говорим о вопросах безопасности и экстремизма. В гостях у нас директор общественного объединения «Исламский центр» профессор Валимжан Таңырыков и эксперт-религиовед Назира Курбанова. В студии из Бишкека с вами я, Жылдыз Ороспакова. Вот еще ряд СМИ написали о том, что Кыргызстан превращается в площадку, где активизируется деятельность радикальных религиозных группировок. Насколько это обосновано и насколько это может быть правдой, либо это такая не совсем верная информация?
Ну, дело в том, что вот в этом вопросе очень многие наши соседи обижаются на нас, можно сказать, потому что многие, значит, движения религиозные, которые у них закрыты как деструктивные, они у нас продолжают существовать. Допустим, если мы возьмем вопрос, связанный с Таблиги Джамат, у нас совершенно иное отношение к нему, нежели в соседних государствах. Или же, допустим, сегодня проблему очень большую представляют джихадистско-такфиритское течение салафитской направленности. Вот. Дело в том, что в Кыргызстане на самом деле он очень мало изучен, вот, и поэтому дают ему разные определения. Например, госслужащие считают, что это просто радикальное движение. идеологии которой является джихадизм. Неофициальный ислам, он считает, что это просто люди, которые живут в соответствии с предшествующим исламским традициям времен пророка, которые требуют возвращения назад к тем временам. А правоохранительные органы считают, что это очередной инструмент иностранных спецслужб для того, чтобы как бы форматировать сегодня исламское сообщество или же внести раскол в мусульманский мир. А некоторые ученые, например, считают, что салафизм возник, он является каким-то своеобразным протестом против официального ислама, который возродился в архаичном виде в Кыргызстане. Так что опасность салафизма сегодня заключается в том, что религия, в общем-то, они, сторонники салафизма сегодня считают, что религия должна быть не только личным делом человека, но и основой устройства общества. Поэтому получается, что именно радикальное крыло, они сегодня призывают к активным насильственным действиям. Считают, что нужно вернуться к временам истинных мусульман. А это и есть суть деятельности экстремистского крыла. Поэтому это, в общем-то, большая головная боль, и нужно, в общем-то, разрабатывать какие-то нормативно-правовые документы, которые бы могли позволить, в общем-то, ввести, вот, усилить официальный ислам и усилить идеологическое противодействие для того, чтобы люди не ошибались и не попадали, вот, в общем-то, в сети вербовщиков.
Спасибо большое.
Я бы хотел здесь сделать особое ударение на то, что наши духовные питатели, молодежи и вообще народа, и люди, которые призваны удовлетворить духовные потребности народа, недостаточно работают. И, к сожалению, многие наши духовные работники абсолютно неграмотные или полуграмотные. Надо внушить молодому человеку о том, что он несет в своей душе дух самого Аллаха Творца. И я сейчас переведу пример сура Аль-Хиджр, 15 сура и 29 стих. Я прочту это по-арабски, чтобы наши духовные работники слышали меня. «Фаиза саввайтуху ва нафахту фихи мин рухи, фа кау лаху саджидин». «Когда же я передам им соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ниц». Это говорит, значит, Аллах Тааля сказал всем ангелам, и включая, значит, дьявола, что Творец наш вдохнул свой дух в нас, и поэтому человек несет в себе дух Аллаха, и Аллах не может, значит, убивать других людей. Аллах призывает, чтобы жить в мире, уважении и так в спокойствии. Поэтому надо это, так сказать, внушить молодым людям. Ты не только человек, сотворенный нашим Творцом, но ты несешь дух самого Бога. Поэтому ты должен чувствовать себя очень вдохновленным. И ты должен направлять свои материальные и духовные возможности на своего совершенствования.
Еще такой вопрос. Мигранты, проживающие в России, говорят о том, что усилились проверки в отношении мигрантов после этого случая в Санкт-Петербурге. Как обезопасить наших граждан?
Дело состоит в том, что если бы это террористический акт произошел в Кыргызстане, Кыргызстан тоже бы ужесточил бы, значит, визовый режим и прибытие граждан из других соседних государств. Это надо понимать. Но многие эксперты, которые сейчас выступают очень активно по этому вопросу, говорят, Акбарджан Джалилов был же гражданином Российской Федерации, а не Кыргызстана. Он уже так в юношестве или в молодости же уехал в Российскую Федерацию. Несмотря на это, мы не должны снимать с себя вину. Возможно, будет другой Акбарджан. и третий Акбарджан. Поэтому мы должны работать сами, и не обвиняя, и не перекладывая вину на других.
Хотела бы дополнить, что, в общем-то, сегодня ведь государством нашим многое делается для того, чтобы ввести в правовое поле вообще деятельность всех мигрантов. Поэтому, наверное, нужно, чтобы самими мигрантами тоже не нарушались вот эти все правила пребывания в Российской Федерации. И я еще хотела бы сказать о том, что вот в отношении молодежи сегодня очень важно формировать общегражданскую идентичность в Кыргызстане. Вот, да. И духовенство тоже в первую очередь должны работать и быть патриотами, болеть за государство, за будущее. Потому что мы понимаем, что ислам – это мировая религия, она не признает нации и считается, что это как бы умма, это все едины и так далее. Поэтому здесь получается, что стоит вопрос идеологический, что сегодня государству нужно формировать общегражданскую идентичность. Об этом в последнее время много говорят кыргызчараны, как в таком смысле политическом, что любой кыргызстанец, он должен прежде всего думать о том, что нужно думать об интересах нашего государства, о безопасности нашего государства.
Но вот нередко мигранты подвергаются влиянию и уезжают в Сирию из России. Почему это происходит?
Дело в том, что в России и эта сеть вербовки очень развита, чем в Кыргызстане. Это, конечно, печально. Уезжая из Кыргызстана и переезжая в Российскую Федерацию, наши молодые люди попадают в сеть этих вербовщиков. Но я хотел бы еще раз сказать. Знаете, в Коране четко говорится, значит, есть хорошие люди, есть плохие люди. Значит, творение Аллаха, значит, разделяется на хорошие и на плохие. Несмотря на это, Аллах создал человека, значит, с первочеловека, и мы распространились там. И вот здесь есть еще одна сура, значит, которая называется «Сура людей». И я прочту вот русский. Вот здесь я потом объясню, почему я читаю это. «Скажи, прибегаю к защите Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла искусителя, исчезающего при понимании Аллаха, который наущает в груди людей от джинов и от людей». Вот смотрите. Итак, мы прибегаем к помощи Аллаха, чтобы от джинов сохранить. И здесь говорят, еще от людей спасите нас. Из людей есть хуже, чем джинны. Вот это как раз есть те вербовщики, те руководители и те экстремисты и другие люди, которые действительно вербуют молодых, абсолютно чистых людей и толкают на преступление.
Спасибо большое. Назира, вы говорили...
Я хотела бы тоже дополнить, сказать о том, что сами россияне тоже сегодня, ученые и правоохранительные органы, они признают то, что мигрантов больше всего вербуют в России. Ну и основная причина заключается в том, что мигранты, которые работают, они работают на больших стройках, они работают на тяжелой физической работе, они живут компактно, и они совершенно не интегрированы в российское общество, существуют, в общем-то, себя социально ущемленными. И вот эта сама ситуация, имеется в виду социально-психологическая, она создает такую, можно сказать, вот такую предпосылку, что люди, они вдали от семьи, вечером, и с ними просто легче работать вербовщикам. Поэтому получается, вот на местах, где они работают, и это сегодня знают сами россияне, и я знаю, что сейчас существует очень много проектов, мы тоже участвовали, в общем-то, вот в этих экспертных круглых столах, с которыми они сейчас там, где есть большое количество мигрантов из Центральной Азии, на стройках и так далее, они вот именно ближе к этому месту, где-то в они открывают такую молельную комнату, и для того, чтобы люди, которые будут ходить, они получали официальный ислам, а не, в общем-то, нетрадиционный для кыргызов. Это тоже имеет какое-то, можно сказать, положительное действие, потому что люди все равно, живущие вдали от родины и так далее, они могут просто попасть на уловки этих вербовщиков. Поэтому это очень даже правильно, что они как бы под присмотром, и то, что они и есть имам, который, в общем-то, им рассказывает правильный ислам и обосновывает, в общем-то, как должно быть на самом деле, не извращая и не выбирая там цитаты и так далее, не направляя их к агрессии, там, недовольству и так далее.
Так, спасибо. Назира, вот, а как вы относитесь к тому, что есть такие разговоры о том, что вот теракт был совершен после маршев, да, против коррупции в России? Имеет ли место, вот, может быть, предположение о том, что теракты случаются после каких-либо событий, да, в странах, в том числе, я имею в виду, Турцию?
Ну, дело в том, что вот эти все теракты, вы знаете, дело в том, что сегодня организаторы, которые стоят, и я уверена, что этот молодой человек, он не был один. Не может один человек провернуть вот такое. Все равно есть люди, которые как марионеткой управляют. И сегодня они обладают очень, можно сказать, такой развитой технологией, информационными и так далее, вещами, механизмами. Потому что сегодня, например, наши правоохранительные органы, они говорят, что проблема заключается в том, что как только найдешь противодействие, допустим, да, работа с сайтами, они уже переходят и находят какие-то новые методы работы, какие-то новые механизмы. Поэтому вполне вероятно, что, в общем-то, специально, потому что любой террористический акт – это устрашение. И пока, в общем-то, вот так.
Я бы не стал это так два события связывать друг с другом. Потому что в России есть очень высокообразованные эксперты, которые очень хорошо владеют навыками своей работы. Естественно, этот протест был специально организован. Естественно, Навального весь мир знает. Потом они же не согласились на разрешенную площадь идти. Это говорит о том, что специально провоцировать, и потом это все фотографировать и показать на весь мир. Вот школьников бьют, вот школьников травят, значит, правоохранительные органы и так далее, и так далее. Но здесь я хочу опять же делать ударение на факт воспитания людей. Дело состоит в том, что я слушаю каждую субботу патриарха Кирилла. Я черпаю от этого мудрого человека очень многое. Дело состоит в том, что в Кыргызстане нет такого духовного значит, мудреца или духовного руководителя, который бы владел бы, значит, имел бы такой очень высокий интеллект, чтобы можно было обратиться, значит, к гущу народа так произносить такие проповеди, которые доходило бы до сердца и до души. Я, к сожалению, констатирую это, потому что я знаю сам арабский язык. Я говорю на арабском языке, начиная с 1964 года.
Спасибо. Вот Назира говорила о том, что государство очень хорошо работает в области предупреждения, да, религиозного экстремизма и терроризма в Кыргызстане. Какие меры необходимо принимать в первую очередь для обеспечения безопасности Кыргызстана и его граждан? И должна ли быть здесь сильная, вот вы тоже, Агай, говорили об идеологии? Да, роль идеологии, насколько она важной должна быть?
Я бы сказал, действительно, наши правоохранительные органы работают, наверное, достаточно эффективно. Нельзя огульно обвинять наших правоохранительных органов так выражать свое недовольство. Наоборот, надо помочь этим организациям, чем ты можешь. Если они обратятся, к тебе, как можно, улучшить работу по предупреждению экстремизма и терроризма. Сейчас мне очень трудно, учить людей делать то-то, то-то. Ученого не учат. Наши правоохранительные органы, особенно ГКНБ, лучше меня знают, как надо работать. И, естественно, они работают оперативно.
Назира, вы что думаете по этому?
Я тоже согласна с Агаем. Дело в том, что мы не должны отдавать только на откуп правоохранительным органам вопросы безопасности, экстремизма и терроризма. Дело в том, что все общество должно совместно работать в этом направлении, начиная со школьных учителей, кончая воспитателей, родителей, вузовская система, ученые, научно-исследовательские институты. Они должны помогать своими научными изысканиями для того, чтобы, создавать какие-то стратегические документы и вообще научно обосновывать, все предпринимаемые меры.
Спасибо большое, дорогие слушатели. В эфире была программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы говорили о вопросах безопасности и экстремизма. В студии с нами были директор общественного объединения «Исламский центр» профессор Валимжан Тангрыков и эксперт религиовед Назира Курбанова. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Руспакова.
Перекресток на радио Азаттык. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App